assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga wareysiyada radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa barnaamijka aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah hadduu alla idmo aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta meel mariyey sharciga batroolka oo ahmiyad weyn u leh in soomaaliya ay yeelato kaalimo shidaal haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa wareysi aanu la yeelanay wasiirka wasaaradda batroolka ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo dhaweeyey meelmarinta sharcigaasi isagoo faahfaahin ka bixiyey ahmiyadaha uu sharcigan u leeyahay waxyaabaha iigsanaysa soomaaliya oo ay ka mid tahay dhinaca shidaalka. Qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah wasaaradda duulista ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa aqalka sare ka codsatay in si deg deg ah ay u meel mariyaan sharciga duulista rayidka. Sharcigaasi oo haddii aqalka sare uusan meel marin ay suuragal tahay in maamulka hawada lagala noqdo Soomaaliya. Maareeyaha hay'adda duulista rayidka wareysi aanu la yeelanay oo arrimahaasi uu kaga hadlayo ayaa barnaamijka bandhigga wareysiyada qayb ka noqon doona. Degmada Diinsoor waxaa ka soconaya abaabulka iyo ololaha lagu dhisayo golo deegaan oo soo dooran doona maamulka degmadaasi oo ka tirsan gobolka Bay. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta maamulka Koonfur Galbeed wareysi aanu la yeelanay ayaa barnaamijka idinkugu soo gudbin doona. Ugu yaraan 11 qof ayaa cudur aan la garanayn waxa ay ugu geeriyoodeen deegaanada lagu magacaabo Widwid iyo Saxdheer oo ka tirsan Sool iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobolka Togdheer gaar ahaan degmada Buuhoole. Haddaba cudurkaasi muxuu yahay, saameyn intee le'eg ayuu ku yeeshay bulshada deegaanka, waxaanu ka wareysan doonaa mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee Puntland ee u dirtay deegaankaasi si wax looga qabto cudurkaasi. Maanta waxaa mar kale magaalada Muqdisho lagu qabtay shirka looga hadlayay arrimaha dalxiiska, waxaana ka qayb galay wasiirka warfaafinta Madana Maxamed Cabdi Xayir Maareeye isaga oo sheegay in amniga iyo dalxiiska ay isku xiran yihiin, sidaasi awgeedna loo baahan yahay in dhallinyarada ay ahmiyad weyn siiyaan ammaanka. Haddaba khudbaddii halkaasi uu ka jeediyey wasiirka waan idiin soo gudbin doonaa. Wixii nagu soo korraynta barnaamijka aanu ku guda jirno waa dhegeysan doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo bandhigga wareysiyada. ku bilowna dhegeystayaal qodobkeena ugu horeeya ee barnaamijka. Aqalka sare ayaa waxa uu maanta meel mariyey sharciga batroolka xilli dowladda Soomaaliya ay dadaal ugu jirto sidii loo soo saari lahaa shidaalka dhex ceegaaga meelo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaan dhinaca badda. haddaba sharciyasi waxaa soo dhaweeyay oo bogaadiyay wasiirka wasaaradda batroolka Cabdirashiid Maxamed Axmed oo aan khadka telefoonka kula xiriiray. ugu horeynna waxaan weydiiyey sida uu u arko meelmarinta aqalka sare.
arrintaas waa guul weyn oo u soo hoyay ummadda Soomaaliyeed. waa sharci la sugayo muddo dheer oo laga soo shaqaynayo maanta ay noqotay nasiib loo helay in aqalka sarena uu ansixiyo. horena waxaa u ansixiyay bishii May 20-keedii aqalka golaha shacabka. taas wuxuu ku yahay sharci rasmi oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay. waana waxaan rajaynayaa insha allahu tacala madaxweynaha inuu qalinka ku duugo shaqadaas ugu dhammaystirno insha allah.
ahamiyadda marka arrintan ay u leedahay qaranka maxay tahay?
ahamiyad weyn uu qaranku leeyahay sida aan loogyahay Soomaaliya waxaa dhex eegaaga ama insha allah ilaahay ku manaystay khayraad batrool oo aada u badan. si marka khayraadkaas looga faa'iidaysto waxaa loo baahday in sharci kala haga ummadda Soomaaliyeedna u baneeya shirkadaha caalamiga oo maalgashi u imaan doonaa maartay sharci u noqda aan ku kala joogsano. in sharcigan wasaaradda iyo khubaradeeda ka soo shaqaysay baarlamaanka kaleinta aqalna ay ansixiyeen. maanta waxay ka tabay waxaan isleennahay howl culus ayaa Soomaaliya ku bilaaban doonta insha allah.
qodobada ugu waaweyn ee sharcigan uu sababi karo ama uu soo kordhin karo maxaa ugu waaweyn oo la dhihi karaa? 1, 2, iyo 3.
qodobada ugu waaweyn waxa waaye khayraadkan Soomaaliya ilaahay ku manaystay horta yaa iskale yaa maamulaayo see loo wadaagaya marka loo fiishay dowladda Soomaaliyeed iyo gobolada. arrintaas waa qaabid muhiim u tahay waxaana lagu heshiiyey shirkii baydhabo. qodob muhiim u ahaa qodobka labaad oo sharcigan uu aada xoog u saaray waxaa kamid ah ilaalinta bii-ada ama deegaanka. howlaha batroolka markay bilowdaan waxaa aada looga baqayaa in deegaanka uu dhibaateeyo. marka sharcigaas wuxuu soo dasaarayaa sidii deegaanka loo ilaalin lahaa. waxaa kaloo soo dasaarayaa heshiisyada lala gali doono shirkadaha caalamiga habkay u dhigmi doonaan iyo noocyada ay kala noqon karaan iyo habka mustaqbalka loo isticmaalayo insha allah.
waqtiga shidaalka Soomaaliya lasoo saarayo macad yahay?
shidaal soo saaritaankiisa waqti dhow maaha, muddo sanado qaadan doona. marka laakiin hadda ammaanta waxaa dhagaxa aasaaska loo dhigay sidii Soomaaliya mustaqbalka loogu soo saari lahaa shidaal.
waxaa tiri deegaanka si uusan u saameyn ayaa qeyb ka ah sharcigan. maxay tahay halista ka imaan karta dhinaca deegaanka?
howlgal kasta oo shidaal waxaa dhinaca socda howlo la dhici karto inay dhaawaxyaalayaan bii-ada. taas marka waxaan sharcigan si cad ugu qeexayaa ilaalinta deegaanka iyo inay dhibaato loo geysan karin sida hadda deegaanka siduu yahay nooga muhiimsan in khayraada lasoo saaraa inta loo baahlo damage ama dhibaatada loo geysto deegaankeen.
shidaalka marka Soomaaliya laga helay hadda maxaa lagu qiyaasi karaa intee ayuu leeg yahay? ma Soomaaliya oo dhan ayaa baaris lagu sameeyey mise meelo gaar ayaa xoogga la saaray?
baaritaanka shidaalka Soomaaliya wuxuu soo bilaabay sanadihii kontameyadii intaan xornimada waddanka Soomaaliya laga qaadan. waxaa la baaray dhulka Soomaaliya oo dhan. laakiin maadaama hadda qalab casri la haysto hadda baaritaan waxaa lagu sameeyey badda Soomaaliya qeyb ka mid ah laga soo bilaabay Jubbaland ilaa iyo Galmudug. in kadibna waa dhammaystirayna inta la baaray sida macluumaadka aan hayna ay sheegayaan waxaa Soomaaliya lagu hayaa asaamo shidaal keed shidaal aad u badan oo ganacsi gali kara.
haddii shidaalkaasi lagu guuleysto maxay ka dhaxli karaan shacbiga Soomaaliyeed?
shacbiga Soomaaliyeed waxay ka dhaxli karaan inay dhaqaale badan laga helo, in howlo shaqooyin badan abuurmaan, in dhalinyaro fara badan maanta howla-aan ay howl shaqooyin ka helaan. waxaa kaloo muhiima oo laga dhexli doonaa dhaqaalaha kasoo baxa waddanka lagu dhisi doonaa kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka, furdooyin ama dekedo, buuntooyin iyo isgaarsiinta inta qeybyaha kala duwan ayaa lagu dhisi doonaa insha allahu tacaala. waddanka horumar xoog loo gelin doonaa kasoo saaritaanka shidaalka kasoo saarta insha allah.
waxaa jirtay in mar aad cayintay waqtiga rasmi ahaan shidaalka lasoo saaray oo qorshaha uu ahaa labada kun koo labaatanka inta aan la gaarin marka hadda way ka dib dhacdamiya
ma tii karno waqti hibar la soo saaraya sababtoo ah waxaan u baahanahay hadda hawlo badan noo dhiban oo sharciga uu maamulayna inaan samaysano kadibna waxaan soo bandhigi doonaa shidaalka Soomaaliya ku jira iyo shaqada fanaynayo marka amarkii maalintii heshiis wax soo saar wadaag aan la galno shirkad noo samaynayso shidaal fadhis ayaan sheegi karnaa maalintaas aan sheegi doonaa insha allahu tacala xilliga uu ku soo aadnaan karo shidaalka Soomaaliya.
Wasiirka batroolka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayuu kaasi ahaa. Waa hagaag. Mareeyaha hay'adda duulista hawada amaba rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo wareysi siiyay Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in Soomaaliya ay halis ugu jirto in maamulka hawada dib lagala noqdo haddii aqalka sare ee bishan gudaheeda uusan dadejin amaba uusan meel marin sharciga hay'adda. Mareeyaha ayaa arrimahaasi ka wareystay, waxaana weydiiyey ugu horeyn walaaca ay qabaan waxa uu yahay.
Aada umahadsantahay idaacadda Reer Muqdisho, waan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed waxay dhawaan la soo wareegtay airspace-ka Soomaaliya oo muddo 30 sano ah gacanta ugu jiray jamciyadda qurumaha ka dhexaysa garoomada Soomaaliya. Sida aad la socoto, sidoo kale hal xabo oo standardka caalamiga ah haysta ama shahaadada garoomadu ay ku shaqaystaan leh ma jiro. Dayuurad shirkadaha muwaadiniinta Soomaaliyeed dayuurada ay leeyihiin hal dayuurad oo taargo ay Soomaaliya bixisay wata ma jiro. Hal injineer ama hal air traffic controller oo wata laysan ay Soomaaliya bixisa ma jiro. Dhammaan waxaasan ku sheegay iyo kuwo kale oo idaacaddeennu saamaxayna badan oo waajibaad hay-adda laga rabay ah waxay u baahan yihiin dhammaantood ku xiran yihiin in ay hay-addu bixiso. Waxay ku xiran tahay hay-addu inay hesho shardigii hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo 5 bisha ay golaha baarlamaanku ansixiyeen oo hadda ku jira gacanta aqalka sare kadibna u gudbi doona inuu madaxweynaha jamhuuriyadda uu saxeexo. Intaasoo dhan isku soo wadado hay-adda jamciyadda qurumaha ka dhexaysa muddo 30 sano hawadeenna maamulaysay waxay ka ururin jirtay lacag gaaraysa 22 milyan sanadkii. Imagine marka sharci la-aan hawo intaas leeg oo intaas soo saaraysa, sharci la-aan ma hayn karto, gacantaada kuma jirto. Jamciyadda qurumaha ka dhexaysa hay-addeeda duulimaadka caalamiga ee loo yaqaan ECDO dunida oo dhan ayay regulate garaysaa, kormeer ay ku samaysaa. Wadankii aanan maaragtay hawadiisa sharcigeeda uusan u dhisnayn oo dhammaan waxyaabihi safety-ga iyo standardkii oo ECDO ay adduunku u dejisay aan la kulmayn, wadankaas hawadiisu khatar ayay ku jirtaa. Marka khatartaas ayaanu soo wajahday 13-ka bisha hadda aan ku jirno waxaa Nairobi ka dhici doona regional office-ka oo Eastern and Southern African Office Leader waxaa ka dhici doona shir loogu fadhiyo hawada Soomaaliya. Waxyaabaha number one la weydiin doonana waa sharcigii duulista rayidka Soomaaliyeed. Annagoo ka duuleyna arinta iyo khataraha naga soo wajahaya dhinaca hawada, eeroboorada, dayuuradaha naga soo wajahaya, waxaan dowladda Soomaaliya waxay contract ku bixisay in shuruuc aha ka hooseeya shardigan oo shuruucdii air transport policy la dhihi jiray oo dayuuradaha lagu dhaqi lahaa, garoomada lagu dhaqi lahaa, dhinaca amniga dayuuradaha lagu dhaqi lahaa, shuruucdaasoo dhan ayaa sharcigani hooyo u noqon lahaa. Shuruucdaas kambani Maraykana ayay dowladda Soomaaliya ku siisay qandaraas. Kambanigii khubaradii ka socotay shuruud waxay ka dhigeen haddaydan sharcigaas oo hooyo u ah shuruucdan, haddaydan lahaynaha waqtigaas ka luminaha, kuwan kale lama samayn karo. Marka kambanigii
sharcigaasi waa kee, marka
sharciga duulista rayidka Soomaaliyeed oo gacanta aqalka sare caawa ku jira, sharcigaas ayaa macnaha hay-adda dhan u lagu xirantahay oo in dayuurad aan rajistar garayno oon taarga siino aan u lagu xirannahay oo aan u xirnay inaan laysan bixino oo aan u xirnay inaan hawadeenna haysan.
Si marka aysan u dhicin in maamulkii hawada dib loola laabto, maxay taha waxa loo baahan yahay?
Waxaa loo baahan yahay in aqalka sare isagoo qarannimada Soomaaliya oo khatartu ay soo wajahaysa ka turjumaya in uu sharcigaas uu sida ugu dhaqsiyaha badan intuusan fasaxa gelin uu hadduusan ansixi karin dan fasaxooda inay dib u dhigaan iyagoo u turaya danka calanka qarannimada Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed. Hay-adda duulista rayidka Soomaaliyeed hadda waxay soo saartaa 22 million sidaa hore kuugu sheegay. Sharcigan haddii la ansixiyo, airspace-ka Soomaaliya oo hadda darajada ugu hooseysa ah, waxaan geyn doonaa darajada ugu sarreysa oo la yidhaah class A. taasna waxaa loo saamaxaya oo hadda caqabada ugu weyn oona haysta ay tahay sharci la-aanta. Marka
darajadaas haddii afaafahayso maxay tahay?
Aviation hawooyinka oo wadamada waxaa lagu cabiraa wax adduunku isla yaqaan oo la yidhaah A ilaa G, A B C D E F G. G waa meesha ugu hooseysa oo hawada Soomaaliya ay hadda joogto, A-na waa heerka ugu sarreeya hawada Soomaaliya. Duyuuradu waxay ku martaa $275 ayay ku martaa hawada Soomaaliya oo class G ah, mid darajada ugu hooseysa ah. Haddii aan A ka dhigo oo sharcigan uu ii saamixi lahaa, waxay noqon lahayd tiradaas oo lagu dhuftay oo laba laab noqotay. Meesha 22 million aan kasoo saari karno sharcigan oo keliya ayaa shuruud nooga xiran inaan laba laab aan 100 million khasnada dowladda Soomaaliya kusoo ridin. Marka all of this muhiimadaas airspace-keeni oo risk ku jira, haddii aan sharci u haysan ma hayn kartid. Marka inuu gacantii dib nooga laabto
waa tahay maaray. Marka adiga iyo mas-uuliyiinta wasaaradda duulista hawada ma la wadaagteen arrintan guddoomiyaha aqalka sare?
Guddoomiyaha aqalka sare sharcigiiyaaba loo gudbiyey, maaragtay akhbaartuna way gaartay. Marka xildhibaano badan oo aqalka sare oo senatara waan la hadalnay, waan u gudbinay dhibaatada na soo wajahday iyo ciriiriga aan ku jirna waan la wadaagnay.
Waqtiga la haysta intee ayuu leegyahay?
Waqtiga la haysta waa inaan bishaan helno sharcigaano adruubid ah oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya uu saxiixay, kadibna waxaa u gudbi doonaa tallaabooyinka aan ku sheegay oo sababi doona in aan ugu yaraan 500 dhalinyarada Soomaalida aan shaqaalayno, khasnada dowladdana aan soo gelino 100 million. Taasna annaga ayaa u xil saaran insha allahu tacaala. Waxay noo jirtaa taako, waxaa naga xiga aqalka sare oo nala fahma muhiimadda sharcigani leeyahay qarannimada
Soomaalida. Maxay tahay sababta arrintan mar hore looga shaqeyn waayey oo hadda loo soo baraarugay?
Arrintan hore ayaa u sharaxnay sida aad baraha media aad ka aragtay. Mar aan ka hor hadlayay baarlamaanka Soomaaliyeed su-aal iga weydiinayeen sida maaragtay aan u kala maamulno dowladaha iyo waxaan ugu jawaabay sharcigii oo aad 2 sano gacantiina ku haysaan waxaan aan ku dhaqi lahayn.
Marka dib u dhaca wasaaradda xaggiisa kamuusan imaan, sidaas miyaad leedahay?
Kama imaan muddo 2 sano ah wuxuu ku jiray gacanta baarlamaanka Soomaaliya, golaha shacabka gacantooda ayuu 2 sano ku jiray oo uu ku daahay. Marka falilaahi alxamdu waxay nala dareemeen muhiimadda ay leedahay. 5 bishay soo daayeen, hadda aqalka sare u gudbay. Aqalka sare waxaan ka codsanaynaa inay fasaxooda dib u dhigaan. Qarannimadii Soomaaliya ayaa ciriir ku jirta, inay dib u dhigaan, nala fahmaan ciriiriga ma haysta, sharcigaas ay meel mariyaan, kadibna ay fasaxooda iska qaataan.
Awood intee le'eg ayay hadda dowladda federaalka Soomaaliya amaba wasaaradda ay u leedahay in ay maamusho hawada Soomaaliya?
Hawada Soomaaliya 100% waxay ku jirtaa gacanta Soomaaliya. Hawada Soomaaliya anugu waxaan ka mid ahaa shaqaalihii la shaqeynayay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waagii ay maamulayeen hawada Soomaaliya. Hawada Soomaaliya waxaa mari jirtay maalintii 230 dayuuradood oo aan deganayn waddanka oo hawada keliya maraya. Maanta oo ay Soomaaliya kusoo wareegtay, intaasina khatar ayay ku jireen dayuurado way ka wareegi jireen airspace-ka Soomaaliya.
Awood marka ma u leedihiin ammaanka diyaaradaha iyo dhammaan shuruucdaas aad sheegayso in aad dabaqdaan amaba aad dhaqan gelisaan?
Maanta hawada Soomaaliya waxaa mara 350 dayuuradood oo 100 dayuuradood ayaa maalintii ku korortay muddada yar oo sanadka ah oo gacanta Soomaaliya uu ku jiray. Taasna waxay keentay adeegii oo aan kor u qaadnay. Adiga waxaan tusaale kugu soo qaadan karaa xoolo ninkii lahaa uu dhaqayo waa garan kartaa wax ka dhalan kara. Dowladda Soomaaliya maanta qalab ahaan iyo aqoon ahaan waxay maaragtay hanan kartaa dhammaan airspacekeeda. Airspaceka Soomaaliya markii la dooranayay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, markii la dooranayay 8 February, markii la doortay 19 January oo 2020 ka hor ah, hawada Soomaaliya shir ayaa lagu ka dhacay Mumbai. Anigu waan fadhiyay shirka, waxaa lagu soo bandhigay in hawada Soomaaliya loo qaybin doono 5 qaybood, laguna kala diri doono wadamada dariska. Jamciyadda qurumaha ka dhexaysa waxay tiri waxaanoo kale weligeen ma arkin moodal noocaana inaan hawo wadan muddo 30 sano aan maamulna weligeed ma dhicin. Marka ma sii wadi karno wadamada dariska u qaybinayna. Arrintaa markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la doortay iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali-Khayre markii la wadaagnay, waxayna siiyeen taageero 100% taas ayaana keentay in airspace-ka Soomaaliya uu ku soo noqday gacanta dowladda
Soomaaliya.
Hadda waxaan rabnaa keliya in shuruucdii uu airspace-kaas noo saamixiyay in haysano, in naloo meel marsiiyo, lana dedejiyo, taasina markaas abadiya ayay noo siinaysaa.
December 2017 ayuu madaxweynaha Soomaaliya daafuray la soo wareegidda hawada Soomaaliya. Marka aad leedahay hawada ayaa dib loo ceshanaya, markii horeba Soomaaliya miyeesan si rasmiya hawada ula wareegin oo dhammaystiran?
Si dhammaystiran ayay ula wareegtay, laakiin waxaa jira oo aan u baahnahay shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan, adduunka hawooyinka adduunka waxaa kormeer ku sameeya, oo haddii ay khatar nafyamaala ka imaanaysa tallaabo ka qaadi karta jamciyadda qurumaha ka dhexaysa. Marka ama airspace-kaada waa la xirayaa, ama haddii ay khatar ka imaanayso oo aadan hayn karin oo shuruucdeedii u dhammaystirin, ama jamciyadda qurumaha ka dhexaysa si tambareer ula wareegaysa, ama waddan kale ayaa mas-uuliyaddaas loo delegate garaynayaa iyadoo naf iyo maal ayaa la badbaadinaya loogu marmarsiiyoonay. Marka annagu ma rabno in aan maaragtay waxyaabahaas oo dhan ku dhacno si aan u hubinno inaan wax khatari noo imaan oo aan si toosa waxayna aan amnigooda u suganno. Waxaa naga dhiman sharcigaas, muwaadiniin Soomaaliyeed gacantooda ayuu ku jiraa, waxaan ajnabi ka doonayna maaha, muwaadinka Soomaaliyeedna waddanku wax ku leeyahay. Intaas un weeye wax aan raadinayna.
Warkaaga waa cad yahay. Waxaa jirtay in Soomaaliland oo kale maamulka hawada ay dood ka qabtay, arrintaasi maxaad ku xaliseen maadaama ay saameyn idinku yeelan karto?
Wax khilaafa oo hawada Soomaaliyeed ka taagani ma jiraan. Waa one airspace oo waddanka la yidhaaha Soomaali uu leeyahay. Soomaaliland dhowr jeer ayaan wada fariisanay, technically waxaan ku qancinay macnaha in wax shida ah aysan ka taagnaa karin meesha. Sida aada la socoto waddanka Rwanda oo kale, haddii xataa Soomaaliland ay waddan la aqoonsanay noqoto, waddanka Rwanda airspace-kiisa waxaa maamula waddanka Tanzania, waddanka la yidhaaha Togo iyo Benin Ghana xukunta, Jibuuti qaybtiisa sare oo dhan Soomaaliya iyo Ethiopia xukuma. Marka waxaani technically ayaa loo xalin karnaa, waxay ku xirin tahay sayniska waddanka airspace-kiisu leegyahay. Marka technically waan u sharaxnay, waynanala fahmeen, wayna ku qanceen, wax shidaana taas hadda kama taagna, waa on board. Marka just waxaan u baahannahay one airspace oo Soomaaliya la yidhaah ayaa jira, asagaas inaan shuruucdeedii dhammaystirno, faa'iidooyinka uu leeyahayna ummadda iyo dowladda Soomaaliyeed aan uga faa'iideyn.
Maareeya hay-adda duulista hawada ayuu kaasi ahaa Axmed Macalin Xasan oo barnaamijka bandhigga wareysiyada u waramay. weli waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhigga wareysiyada Radio Muqdisho. Maamulka Koonfur Galbeed waxa uu ku howlanaa bilihii ugu dambeeyey ee dhismaha golo deegaan oo ay yeelanayaan degmooyinka hoostaga 3 gobol ee uu maamulkaasi ka taliyo. iyadoo xoogga la saarayay degmooyinka gobollada Bakool iyo sidoo kale Bay. Maanta degmada Diinsoor ayaa waxaa ka bilowday ololaha golaha deegaanka degmadaasi loogu dhisayo si maamul ay u soo doortaan. Wasiirka arrimaha gudaha oo degmada ku sugan ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa qadka telefoonka kula xiriiray oo aan weydiiyey waxa halkaasi ka soconaya.
Beelaha deegaan degmada Diinsoor waxay ku heshiin awood qaybsigi oo ah in lasoo xaray erbidii boqolkii taasba lagu guraystay. Sidoo kale waxay ku heshiin awood qaybsigii marka hadda tababar baa bilaabanaya ergada ilaa muddo saddex maalmood baa tababarkaas socon doonaa. Kadibna waxay gurigeli doonaan siday usoo dooran lahayn boqolkaas ergada hadda maanta lasoo xareeyey siday u dooran lahayn kow iyo labaatanka markay doortaan kadib baa kow iyo labaatanka waxay sii dooran doonaan gudoomiyaha iyo kuxigeenkiis. Marka hadda waxaa bilowday ergadiiba waxaa lasoo xareeyey ergooyinkii boqolka ahaa. Waxaan rajaynaynaa markuu tababarka u dhamaada kadib inay iyaguna soo dooran doonaan kuryaasha deegaanka. Marka hadda shaqada si wanaagsan way u socotaa oo wanaagsan way ku socotaa insha allah. Waxaan rajaynaynaa bishan gudaheedan inay soo gabagabo doono.
Imise xubnood ayaa laga rabaa marka golaha deegaanka inay noqdaan?
Degmooyinka guud ahaan Soomaaliya waxaa loo kala saaraa oo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka way soo saartay iyo wasaaradaha arrimaha gudaha ee dowlad goboleedba oo sharci laga soo saaray ay tahay laba darajaa loo saaray ilaa saddex darajo. Marka darajooyinka degmooyinka waaweyn oo caasimadaha gobollada ah in 72 xubnood ay yeeshaan, kuwa kale oo biigaan ay yeeshaan 12 xubnood. Marka waxay ka mid tahay Diinsoor degmooyinka leh 12 xubnood. Marka insha allah 12 xubnood baa loo samayn doonaa.
Maxaa xigi doona marka la hirgeliyo qorshahan?
Waatan aan ku sheegayda doorashay samayn doonaan waxay dooran doonaan gudoomiyihii ku-xigeenkiisa kadibna tababara baa la siin doonaa insha allah. Kadib waxaan rajaynayaa in dad noqdo u shaqayn doonaan deegaanadan ay siri maadaama si nabadgelyo ay dadisu soo doortay yihiin ayna tusaale u tahay Soomaaliyada la rabo inay hal qof iyo hal cod ay gaarto oo la daadejiyo awooddii dowladnimada iyo federaalkii Soomaaliya qaatay in ilaa iyo heer degmo la gaarsiiyo. Waxay u tahay in dowladnimada ilaa meesha u hooseysa la geynayo oy dadkiina diyaar u noqonayaan inay soo doortaan oo ah hoggaankoodii heer degmo inay soo doortaan si loogu soo diyaar gareeyo in 2021-kan ay qof iyo cod doorashada loo socdo si loo gaarsiin lahaa maadaama waddankan ilaa muddo 30 sano kudhow aana wax doorasho ka dhacin. Marka tusaale wanaagsan bay u tahay degmooyinka inay iyagu hadda iska bilaabaan oo doorashadan loo sameeyo kadibna aan isleenahay dowladnimadu waa mid gaarsiinaysa heerka loo baahnaa wax qof iyo cod Soomaali inay gaarto. Taasway qayb ka noqon doontaa sidoo kale in adeegyadii bulshada waxbarashada iyo caafimaadkii iyo adeegyadii aasaasiga ay ka shaqeeyaan golaha deegaanka. Aan rajaynayna sidoo kale hay-adaha naga taageera barnaamijyadan inay mashaariic lagu horumarinayo adeegga aasaasiga loo samayn doono deegaanada. Marka rajaynka laga leeyahay degmada waa intaas.
Maamulka hadda degmada aad u magacowdeen ma sidiisa ayuu shaqeyn doonaa mise golaha deegaanka ayaa maamul cusub soo dooran doona?
Maya golaha deegaanka maamul cusub soo dooran doona markay soo doortaan kuwaasaa shaqeyn doona insha allah. Maamul kare oo lasoo magacaabay shaqeyn doona malaha.
Maamulka hadda marka waa kumeelgaar?
Waa kumeelgaar ha waqtigiisu wuxuu ku egyahay keliya markii ergo lasoo doorto golaasha deegaanka insha allah. Waa maamul kumeelgaar oo loogu talagalay inay gaarsiiyaan ilaa deegaanka ay dadka ay iska soo doortaan golo deegaanka.
Degmooyinka Koonfur Galbeed ee hadda aad ka bilowdeen dhismaha golaha deegaanka maxaa idiin qabsoomay? Degmooyinkeesa idiin dhiman hadda?
Waa bilow hadda Koonfur Galbeed iyadoo ay tahay dowlad goboleedka aad ugu horreeyay degmooyinka ugu badan. Waa degmadii saddexaad, degmadii afraad waay isla sanadkan awadno. Sidoo kale waxaa meel wanaagsan inoo maraysa degmada Ceel Bareed dhismaheeda uu meel dhexe u maraayo iyo degmadan oo iyadan sida oo kale gabagabayn doono iyo laba degmo horey loo dhisay. Marka insha allah degmooyinkana gudahaan Koonfur Galbeed 18 degmo ka kooban tahay. Waxaan rajayn doonaa insha allah inaan gaarno 18 marka hadba waxay ku xiran tahay dhaqaalihii loo heli lahaa oo lagu dhisi lahaa iyo sida bulshada loogu diyaar garay. Wacyigelin ballaaran baa loo wadaa oo deegaanada oo dhan inay isu diyaar gareeyaan sidii isu dooran lahaayeen. Shaqooyinkaas inta ugu badan aan hayna wasaarad ahaan bay ka mid tahay. Insha allah waxaan rajayn doonaa inaan kuwada guuraysan doono laakiin hadda waa
gobolka Shabeelaha Hoose oo kale ilaa hadda xaggiisa wax tallaabaa looma qaadin. Marka maxaa hortaagan gobolkaas in golo deegaan laga hirgeliyo?
Gobolkaas wuxuu xaqiiqdii ka mid yahay gobollada Koonfur Galbeed. Shaqadaasna insha allahu tacaala mar dhow laga bilaabi doonaa. Idinkoo og dhibaatooyinka ka jira oo ah xagga amniga ay ku xiran tahay amniga iyo sidoo kale deegaanada sada ii sheegaday maadaama dad ogtiin maanta wado Soomaali la maraan lahayn oo aqoodaha iska jiraan dhinaca jidadkii oo xiran amarka kaliya qabada dhinaca amniga waxa saajira laakiin shaqadaas waa laga bilaabi doonaa iyaga naftooda isla sanadka degmooyin ka mid ah gobolka shabeel laga hoosa in laga bilaabo qorshaha uu ku jiraa isna waa ka mid yahay laakiin mar walbana waxay ku xiran tahay amniga iyo xaaladda isu socodkii sida meesha loo tegi karo diyaarada ay u tegi karaan degmooyinka intaa kusocay oo baa dad laal raba inay meesha ka shaqeeyaan ay kasoo noqdaan deegaano kale shaqooyin ay kasoo qabtaan waana dareemi kartaan degmooyinka qaar oo mar hore loo sameyn lahaa si la tegi lahaa in eerboro loo tagaan lahayn ama sijeed lagu tagaan lahayn taasna ay sababeysa marka qaar in xoogaa dib ay u dhacaan laakiin waa diyaar insha allah waana la dhisi doonaa kala
dhismaha golaha deegaanka maxay ka bedeshay ayaa la dhihi karaa hanaanka maamulka ee deegaanada haatan loo sameeyey
wallahi wax xaqiiqdii waa golaha deegaanka ma la waa hanaan dimuqraadiyade oo ay dadka bulshadu isu soo doortaan maamulkoodii iyagu ay ku kalsoon yihiin inay soo doortaan oo waxna adduunkana ka jira maa wax bilow soomaali ku ah marka taas waxay gaarsiinaysaa oo ah in dadku maamul ay ku kalsoon yihiin ay lix saabtami karaan iyagu soo doorteen inay kalsaan marka waxaan aaminsan inay u kalsooni badanyihiin kalsooni badan oo dadka shacabka ay ku qabaan shaqooyinka laga rabana oo ah adeegyadii bulshada inay horumariyaan in la gaarsiiyo sidoo kale oo sharciyada soomaali maanta degsan waa jega in federaalka ilaa la gaarsiiyo heer degmo iyo heer deegaan meesha ugu hooseysa marka faa-iidada uu leeyahay waxay ka mid tahay in adeegyadii bulshada la horumariyo dadka ay gaaraan in golaha deegaanka ay ka shaqeeyaan sidii degmada isku filnaasho gaari lahayd canshuurahedii tababar la siiyo sidii canshuurta deegaanadaas loo soo aruuri kadibna isku filnaasho ay u gaaraan marka taas waaye labo ujeedo ah in la horumariyo oo kaabayaashii dhaqaale iyo kuwa adeegyada aasaasiga waxbarashadii caafimaadka ka mid tahay iyo sidoo kale in la gaaro oo ah dimuqraadiyadii soomaaliya horeba ay ku taamaysay oo ah inay dadku isu soo doortaan marka labadaas sharaf baa ugu iyo federaalkii soomaaliya ay qaadatay in iyagana isla federaalkiina la holgeliyo mise la dhaqangeliyo la gaarsiiyo laa heer marka hadafyada ugu waaweyn ay ka leedahay oo ata
xagga dib u heshiisiinta oo kale maxaa ka qabateen
golaha deegaanka lama sameeyo iyadoon la sameyn dib u heshiisiin waxaa ugu horreysa meesha laga sameynaya waa dib u heshiisiin markii dib u heshiisiin loo sameeyo kadib baa gaaladu ay ku heshiyaan siday ay dhisman lahayn sababtoo dadaan heshiis ahayn wax mooda samaysan karaan marka ugu horreysa wasaaraddu waxay samaynaysaa in laysu keeno odayaasha dhaqankii almuwaadiniinkii qaybihii bulshada kala duwanaa laysu keeno markaas kadib wixii waxyaabihii tabashooyin maadaama wadanka ingoon dagaaluhu ay ka jireen ay dadka kala maqan yihiin meela ay u kala tageen in dib heshiisiin laysugu keeno ay heshiiyaan kadibna ay ku heshiiyaan sidii wax u wada samaysan lahaayeen maamul ay u dhan yihiin ay ka wada midaysan yihiinna loo dhiso marka talaabada ugu horreysa la qaada ay ka mid tahay in dib heshiisiin loo sameeyo waxyaabaha laga faa'iideyn
degmadan hadda loo sameynayo degmada hadda loo sameynayo golaha deegaanka ee diinsoor wasiirkii arrimaha gudaha maadaama aad arrintan si toos ay ku qusaysay ma tagtay oo goobjoog ma ka ahayd halka wax lagu qaybsanayay
hadda ma ku soganaya meeshaan kaala hadlaya diinsoor
xaaladda marka waxaad faahfaahin iga siisaa degmada waa sidee baahiyaha ee ka jira maxaa ugu waaweyn
waa dareemi kartaa waa degmo godoonsan wadooyinkooda ay xiran yihiin nimankii shababka ay wada xireen wadooyinkii soo geli lahaa muddo lix sano ilaa toddoba sano ay dowladda joogtay sidaas ahaa xaaladeeda nololeed waa meel iska adag laakiin ay dadka soomaaliyeed oo ah dad isu gargaara si weyba noloshooda ku maareeya oo dhibaatada iyaga naftoodaba la qabsaday ay yihiin inay hadda degmada nolosheeda caadi iska tahay laakiin adeegyadii laga rabay tusaale ahaan waxbarashadii iyo caafimaadkii iyo jidadkii way iska liitaan laakiin kasoo kabashay wadaan hadda ayaamihii ugu dambeeyay dowladda koonfureed dowlad goboleedka koonfureed galbeed waxay gelisay dadaal badan in airport loo sameeyo wadooyinka qaar la dhiso magaalada nala loo geliyo hay-adihii taageeri lahaana ay hadda halkaan ay ka shaqeynayaan oo lasoo dhoweeyey marka xaaladeeda nololeed hadda isbedel baa ka socda sidoo kale waxaa dib habeen lagu sameynayaa ciidankii halkan joogay ciidamadii gaarka ahaa ee koonfur galbeed xaaladda nolosha magaalada waa mid hadda isusoo kabayso si wanaagsan hadda u socoto laakiin aqoonahaas guud la haysto oo ah wadooyinka xiran ayay kala mid tahay degmooyin badan oo soomaaliya saahan ka ahayn hadda waa dadku iska wanaagsan yihiin oo ah ganacsigoodii isu socodka caadiga gudaha magaalada iska socda si walbu ay aqabad iyo nabadgeli darada iyo wadooyinka iska xiran yihiin haddana waa nolosheeda mid iska wanaagsan kan waxaa degmooyinka kale ilaa kala mid tahay xagga wadooyinka xiran
kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed waxa uu ka hadlayay dhismaha golaha deegaanka degmada diinsoor iyo sidoo kale degmooyinka kale ay doonayaan in golahaasi ay ka hirgeliyaan. Cudur ilaa hadda waxa uu yahay aan la garanayn ayaa waxa uu ka dilaacay toddobaadyadii la soo dhaafay deegaano ka tirsan dhinaca gobollada waqooyiga oo ay ka mid yihiin deegaanada Woodward iyo sidoo kale Saaxdheer. Deegaanka Woodward ayaa hoostaga degmada Boohoodle, halka Saaxdheerna uu ka tirsan yahay gobolka Sool, gaar ahaan dhinaca xuduudda Ethiopia dhacda. Haddaba Cabdirasaaq Ibraahim Aadan oo ah ku-xigeenka isku duwaa wasaaradda caafimaadka Puntland, isla markaana ka mid ah dhakhaatiirta halkaasi loo diray, ayaan ka wareystay cudurkaasi ilaa hadda tirada dadku u geeriyooday iyo kuwa la ildaran.
Walaalla, deegaanka Woodward wuxuu ka tirsan yahay gobolka Cayn. Waxaa ka taagan xanuun baa marka hore ka dhacay. Xanuunkaas wuxuu lahaa xasamad aad u fara badan, wuxuu lahaa ilaahu yar camalka waaweyn qufac fara badan. Caruurta waxaa dhacaysay sankorta ama tabarta glucoska hypoglycemia iyo waxa layaada ku dhacayay sanka iyo afku dhiig ka keenayay, dabeedna way dhimanayeen. Waxaana u dhintay 9 caruur iyo 2 qof waaweyn.
Cudurkan marka muxuu yahay?
Cudurkan virus la yidhaahdo hemorrhagic fever, waa loo malaynayaa 100% iyo xanuun xuubka maskaxda ku dhaca oo bakteriya la dhaho meningitis la dhaho. Labadaa xanuun buu u eg yahay 100% virus ka la yidhaahdo hemorrhagic virus fever baa loo malaynayaa, laakiin sheybaadaha la qaaday weli jawaabi lama soo bixin.
Ma la tashateen hay-adaha caafimaadka oo wax ma ka weydiiseen waxa cudurkan oo kale uu yahay iyo calaamadaha lagu garto?
Wasaaradda caafimaadka tiim soo dirtay, aan anagu la socday, waanu aan hogaaminayay Puntland, shaybaadhay qaaday meelaha biyaha laga cabo, Nairobi baana loo diray abaa la yidhi, welina jawaab lagama soo bixin. Kulli ha dabcan lala fashay, wasaaradda hadda usoo gudbinaysa hay-adaha.
Waxyaabaha cudurkan in uu ka dhashay loo malaynayo, maxaa idinkugu sheegay?
Walaal, dadku deegaanku ceel biyo male, riidad male, biyo ceelal yaro biyo ceelaasa buu baa meesha ku yaala. Ceelashaasa biyaha laga cabaa, haddana shuban baa jira 100% isbedelka cimilada oo waxawey markii hore qabowbaga dara kuel fara badan baa jira, iyo xumo labadaasa loo malaynaya.
Kasoo kow dhimashada, saameyn kale ma ku yeeshay dadka deegaanka?
Dabcan saameyn dhaqaale ku yeelanayaa dadka markay xanuunsadaan. Ilmihii waalidku ma eedan karo, wuu la cararayaa, lacag dayn u raadsanayaa, ambalaas magaaladu male oo lagu qaado, gaadigaaribaa la kareynay, jaaranayaa la kareysanayaa. Saameyn dhaqaale buu ku yeelanayaa baynu oran karnaa. Marka laga yimaado saameynta xanuunka, marka laga yimaado saameyn dhaqaale ku yeelanaya.
Horey cudurkan oo kale ma loogu arkay deegaanadan uu ka mid yahay Woodward?
Ma, deegaanadan horey looguma arag. Dadku nimca iska qabeen, way iska caafimaad qabeen. Cudurkan deegaankan iyo deegaanka Saaxdheer oo laba degmo deegaan isu dhowr oo Saaxdheer ay ka tirsan tahay gobolka Sool, horey looguma arag. Haddeer buu ahaa xanuun maxawey hor lagu ahaa.
Ilaa hadda ka wasaarad ahaan maxaa ka qabateen?
Waxaanu geynay tiim caafimaad fadlaygaanu geynay aniga oo dee ka mid a dhakhaatiirta deegaanka ka hawlgashada ka mid a ilaaha deer bilaa maanta ka shaqaynayay dee kolleyda way iska tooban tahay waxyaabaha la qaban karo laakiin wax fiican baanu ka qaban laakiin weli baahidu waa taagantaha fadlaygii baa weli yar.
Dadka maxaa lagula tacaalayaa hadda?
Waxaa lagula tacaalaya hadda xanuuntaas haddeer waxaad moodaa inuu isbuucii u dambeeyey wasiid yaraanaya shuban biyood baa jira shuban biyoodkaasu faleenbooyinkii iyo antibiotikii la dawooyinkii la siinayay iyo in cunada laga jabiyo qofkii hawshaasna si fiican baanu haddeer ugu guuleysanay waxaan rajaynaynaa in lasoo dabargooynayo haddii alleen la dabargooyn karo.
Xarumaha caafimaadka ee deegaanku waa sidee? Ma leeyahay xarumo caafimaad oo suurtagelin kara in dadka lagu qaabilo
deegaankuna? Waa xarumo caafimaad isbitaal weyn baa ka dhisan deegaanka bardiwood la dhisay mchna way ku yaallaan laba mch baa ku yaalla waa waxaa la odhan karaa way awoodaan inay xarumahan ku fargareeyaan haddii ay helaan fadlay iyo adeegii waxay lagu qaban lahaa oo dawooyin fara badan iyo haddii la helo waxaan rajaynayaa inay si fiican u qaban karaan walow degaanada wixii tuulooyinka iyo degaanada yaryar aan waxba lahayn cusbitaalo iyo mch toona dadka ugu badan laga keenayo ayna u baahnaan lahaayeen inay mch helaan.
Deegaanka Widwid oo keliya miyay ku egtaa dhibaatada, mise deegaano kale oo dhowr ah ayaa jira oo sidan oo kale cudurka uu saameeyey?
Deegaanka Widwid waa deegaan aad u ballaaran ilaa 17 tuulo xukumaa 17 tuulo waxa weeye shaqsi baa ka imaanayo ma fara badna dad badan laga keeni maayo laakiin waxaa ugu badan deegaanka Widwid laakiin dhinaca kalena ma marno oo laba qorba qof iyo qofka iyo dadba laga keenaya.
Xaaladda saaxdheer war ma ka heesaa? Waxaa nagu maqaala ah in cudurkan oo kale uu ka dilaacay dadna ay ku dhinteen.
Saaxdheer waxa weeye xanuunkii halkan ka dilaacay baa isna ilaa shalay ka dilaacay ilaa isbuucan dad fara badan baa usoo dhacay aad baa loola dadaalay dhimashadu ilaa laba qof baa laga sheegayaa halkan way ka saalan tahay gargaar degdega iyo shaqaalo fara badan baa tegay. Waxaan rajaynayaa inay ayana insha allahu tacaala kaantaroolayaan laakiin haddeer xanuunku iyadu nagaga fogay.
11 qof ayaa dhimatay ayaa tiri, ma hal mar ayay dadkaas dhinteen mise waa tan iyo intii cudurkan lagu arkay deegaanadaas?
11 gudahood bay ku dhinteen saacaday kala dambeeyeen marka waa laba isbuuc buuga jiray xanuunkan marka 11 qof ay dhinteenba isbuuc gudahiiba ku dhinteen.
Macruur ayay wada ahaayeen mise dad waaweyn ayaa ku jiray?
9 iyo 2 qof oo waaweyn.
Hadda maxaa lagu qiyaasi karaa dadka hadda la xanuunsan ee isbitaalada la jiifa?
Xanuunkii hore haddeer xumada lahaa wuxuu deegaanka kuma jiro uu dadka uu ka laban yahay ilaahay waa ka caafiyey shuban baa jira dadka shubanka u jiifa haddeer ilaa isbitaalada magaalada ilaa 10 qof meelaha weyn
waa gartay. Wax wacyigelin ah oo deegaanka aad ka sameyseen oo dhinaca caafimaadka ah ma jirtaa si looga hortago arintan ama mar kale aysan usoo laaban?
walaal waxaan sameynay wacyigelin aad u fiican khubadii masaajidka culimadii aanu ka dhaadhicinay wacyigelintii way si fiican bay ukhubadeeyeen oo ay jeediyeen qashinkii magaalada waa la guray waa la guday biyihii waa la iska karkariyaa suuliyada saabuuna ayaaloo lagu falaxashaa wax fara badan baanu qabanay sidii hawshaas ay wargeli lahayd oo wacyigelin caafimaada.
Maxay kula tahay sababta caruurta ay ugu badan yihiin dadka cudurkan saameynta weyn uu ku yeeshay?
Waa wax iska cad xagga caafimaadka cudurradu waxay ku badan yihiin dadka difaaca jirkooda uu hooseeyo dadka waaweyn iyo caruurta waxaa sababay xanuunadu qofka qofka uu ka difaac liito bay xanuunku kaga maaragtay uu kaga saameyn badan yahay marka waa difaacooda hooseeyo awgood baa sababtay.
wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa maanta waxa uu ka qayb galay mar kale madasha arrimaha dalxiiska looga hadlay ee magaalada Muqdisho oo shalay si rasmi ah loo daafuray maantana la soo xirayay. Wasiirka waxa uu sheegay in amniga iyo dalxiiska isku xiran yihiin, sidaas awgeedna loo baahan yahay in dhalinyarada door muuqda ay ka ciyaaraan nabadgelyada.
Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan wax yar ka xuso. Soomaaliya xagay ku taalaa? Soomaaliya waxay ku taalaa meel istraatiiji ah oo ay kulmiso laba badood oo adduunka marin u ah, badweynta Hindiya iyo badweynta Badda Cas. Labadaa badood waxaa mara dalxiisayaasha adduunka, sidoo kalena waxaa mara 20% ka badan ganacsiga adduunka. Waxay ku taallaa goob istraatiiji ah oo leh taariikh facweyn. Geeska Afrika haddii la dhaho, waxaa laga helay hadda oo geeska Afrika laga helay oo Soomaaliyana qayb ka tahay iskeletoonka ugu weyn ee bini aadan ah baa laga helay. Bini aadanka taariikhdiisii ama soo jireenkiisii iskeletoonka ugu weyn ama raadka bad leeyahay ee ugu weyn adduunka geeska Afrika laga helay. Waa dhici kartaa taariikhda haddii la baaro lasii maalgeliyo in Soomaaliya ay tahay meeshii nebi aadan ku soo degay inay tahay, ama geeska Afrika inay tahay, suuragal bay noqon kartaa. Waxay ku taallaa meel dabeecaddeeda qoraxdu aada u fiican tahay, waxay leedahay dhammaan calaamadaha bad iyo berri iyo dabeecad, dhammaan calaamadaha bad iyo berri iyo dabeecad ee dalxiisayaashu jecel yihiin. Marka Soomaaliya maadaama ay ruud u tahay adduunka isku xirkiisa, maadaama ay leedahay dabeecad iyo khayraad aada u badan, waxay noqonaysaa ama tahay meelo dalxiisayaashu jecel yihiin, meelo maalgashadayaashu jecel yihiin, maadaama ay adduunka ku xirmi karaan. Ay Soomaaliya noqon karto gateway sida Dubai oo kale, dhammaan maraakiibtu ku kala gedistaan badeecadaha u socda Afrika iyo Aasiya iyo Yurub. Kolley khabiiradan kale oo midba dhinac ka fiirin doono sida Soomaaliya ay u noqon karto goob dalxiis ayaa ka hadli doona. Laakiin waxaan idiin sheegayaa maanta adduunku waxa uu priyoritigiisa siyaasadii uu dalxiisayaal soo jiidan lahaa. Sababta ay u siinayaan waxa weeye, waxaa la ogaaday halka qof ee dalxiisaha ahi in uu 5 qof ugu yaraan shaqo u samayn karo halkii qof. Marka adduunku maanta waa ku tartama maaragta 10 milyan oo qof oo dalxiisayaal ay ii timid, 20 milyan baa ii yimid, 30 milyan baa ii yimid, 40 milyan baa ii yimid. Saasaa loogu tartama. 40 milyan hadday kuu timaado oo midkiiba 5 qof u sameeyo shaqo, den dalka oo dhan wuu ku filnaan karaa. For example, markuu airport ka soo dego, lacag buu dhiibayaa customku, lacag siinaya, taxi buu banaanka ka giraysanayaa, shaquu ku helay taxigii, huteelkuu tegayaa, huteelku shaqu ku helay, cuntada dalkuu cunayaa, cuntadii shaqay ka heshay, alaabuu dukaanka ka gadanayaa, alaabtii lacag bay ka heshay, ilaa intaa uu joogo oo dhan kaash socdo wa qof sarif maya waayo, qof sarif maya wa. Marka adduunku saasuu ugu tartamaa inuu dalxiisayaasha soo jiito. Laakiin hal wax keliya oo dhalinyarada Soomaaliyeed wax ka qaban karaan ayaana ka hortaagan. Halkaa wax waa inaan amni keenno, amni inaan keenno bas bayna ka hortaagan. Kulligiin inaa shaqo heshaa, kulligiin inaa nolol fiican heshaa, kulligiin inaad aqoon fiican heshaa. Halkaa qodob bayna ka hortaagan. Halkaa qodobna laba af buu leeyahay. أبني درادة صوماليا لبا أفتي حتى لين مدوا حوائي وكاين نسكو سودي لنا دالك كوبر برنوة قبيالة بللي يرادة واحد الربا قبيالة دينا يسكديدة ولا لوا اسكو أفوا اسكو بقوا اسكو ديوا اسكو ميابوا وعلى الربا بللي يرادة قبيالة دينا يسكديدة وحي دالك أنا كبر بريوي قلبك اللبات وامد عصب حدا وارجع جحس أوي أرجع جحس أوي أو دين كمين أو كسر قبته أوي أو دت كمين كرحينا يسوى وأنا واحد الحيس يا شوي ما وين ووحي اللبات اللي سجل دي ديسمبر إكس كنترول واحد ركتي كسمي أردني سكولة لو سعته جامعة لو سعته فرح سنة لاي قلب كاسنا وحوكار شيلا إنا ملال هشا مركا سبيكر اسكا كلام غبا حيا دولة الصومالية شغالة كهيسو والأركيدونا لكن صومالية هل كل جين إنكو آن شقين أي الله إنو شقين كرا ونرال كفلان إنك يكون إنو شقين ران هلي كرنا هذا وماتن
وزيرك وزارة دورفا فينتا مدانا محمد عبد حير ماريا يوكاسيها وشركة دالحيسك كهل ليو مالنتي لواد مقدشو مانتا كوغب سومي انتا ينكسو قبقبين يا بانريق وريسيدا سيدا ينبت قليو
Oh, my son, I...